Сіз бақылаушы ретінде Қырғызстанда болған парламент сайлаудан келдіңіз. Өзіңізге ол сайлаудың қандай ерекшеліктері болды? Сол жайында сөзімізді бастасақ.
Мен негізі осы ең қызығы осы Қырғызстандағы сайлауларға тұрақты түрде қатысып жүрген бақылаушы шығармын. Себебі оның алдындағы негізгі сайлау науқандарына да осылай бақылаушы ретінде қатысып жүрген болатын. Енді басқа жиі осылай жаңағы бақылаушы ретінде шақырады белгілі бір елдердегі сайлаулар өтіп жатқан кезде, бірақ я бір елге барар кезде сәті келмейді, я мен жұмыс жағына қарбалас болады, я немесе шақырған жіберіп жатырған ел ондай саяси несі қызықтырмайды. Сондықтан да тек осы негізінен тек қана осы Қырғызстанға барған екен. Сондықтан оны айтып отырған бұл жолы жаңа сайлау науқанына сайлауға бақылаушы ретінде қатысқанда енді бұрынырақта барлық осы алдындағы президенттікте парламенттік сайлауларға қатысып жүргеннен кейін бір кішкене болса да бұдан салыстырмалы бір көзқараспен салыстырмалы бір немен салыстырып қандай ерекшеліктері бар екен деген сияқты көзге. Маған енді қалғандарына білмеймін, басқа да менің әріптестеріме қалай болды маған, бірақ кішкене бір өзгешеліктер көзіме түсіп тұрды. Тіпті ана кейбір жаңа қырғыз сарапшылармен кездескен кезде де жаңа мен өз басым жаңағы маған сол ерекшеліктер айқын көрініп тұрды. Қандай ерекшеліктері? Ең алдымен бұл жолы сайлау басқа оның алдында сайлаулармен қараған кезде бір андай бір аса бір қатты эмоционалды фонда емес, негізі жай бір аса бір үлкен немен бір текетіреспен емес, бір күнделікті бір саяси науқан сияқты қалай әдетте сайлау өту керек дәл сондай күйінде өтті. Бұрын сайлау өтіп жатқан кезде күні мен ол Қырғызстанның Баткеннен басқа барлық облыстарында болған шығармын сайлауын әр кезде. Ошта да, Джалабатта да, Таласта да, Нарында да, Бішкектің өзінде, солтүстік өңірлерінде. Қай жерде араласаң да бұрын учаскенің ішінде сондай не болатын атмосфера. Қаншама партия немесе кандидаттан өкілдері болса, жаңа бақылаушылар өзге ұлттық. Олар бір-бірімен жаңа айқайласып, бір-бірлеріне аңдып жаңағы сен неге орнынан тұрып ана жерге бардың деген сияқты, сіз кімсіз, жұмыс істеп жатқан сайлау учаскесінің төрағаларына, мүшелеріне тыным бермей оларды жаңа оларды тінтіп тексергендей болып жататын әсерлеп айтқан өзінде де. Ал бұл жол кәдімгідей адамдар келіп қатысып шығып сөйтіп жатты, яғни бұндай бір жай тыныш, дабыр сабырсыз, айқайсыз өткен сайлау деп айтуға болатын шығар.
Енді бірнеше төңкерістерді өткізген қырғыз еліндегі сайлау мәдениетінің қалыптасуы деп білесіз бе?
Солай да, және де басқа себептері де бар. Ең алдымен әрине бұл қазіргі билік етіп отырған Атамбаев және оның жаңа жақтастары дейміз ба, жалпы билік жағының қабылданған белгілі бір жаңа сайлауды өткізуге бағытталған тәртіптері, сайлау туралы заңнаманы жетілдіруге бағытталған шараларының да жемісі деп айтуға болады. Себебі бақылаушыларға енді мен әрдайым барып жүрмін, әрдайым жаңа бақылаушылар әрбір партияның өкілдері отырады. Бір жағынан олардың жаңа құқықтары нақты белгіленген, екінші жағынан жаңа енгізілген жүйе автоматты электрондық биометрияның негізінде, ол да бір оның әрине оның тиімдігі тиімсіздігі өз алдына бір жеке тақырып енді. Оның қалай оң жақтары бар, солай жаңағы кемшіліктері де бар, бірақ қайткенде де ол да бір өзінің бір үлесін тигізді. Енді ешкім де ана ішіне бюллетен салып жібермейді деген сияқты, немесе баяғыдай топырлап 15 адам келетін, қайта-қайта кіре беретін карусель дейміз, сол болатын мысалға. Ашық көрініп тұратын учаскенің алдында мысалға 15 адам кіреді, сол 15 адам бір сағаттан кейін қайтып айналып кіріп тұратын өз басқа паспортта да ауыстырып. Енді ондай сияқты іс-шараларға белгілі бір деңгейде мүлдем заң бұзушылықтар болмады деп айтпаймын. Әрине, көзге көрініп тұрды, баяғы әдіс пен тәсілдерін қолдану әрекеттері, бірақ дегенмен де мынандай жаппай тұрды емес шығар. Сосын екіншіден, әрине, бұл ең бастысы, әрине, жәрмеңдеп қырғыз қоғамында жаңа саяси мәдениет қалыптасып келе жатыр. Қалай ойыншыларының арасында, саяси партия, саясаткерлерді жаңа, мен оны бұрында жаңа мақалаларымда айтып көрсетіп жүрген, мен мысалға қырғыз саяси жүйесін жаңа осында неге көшкен кездегі көп сынаушылардың бірі болатынмын. Мысалға парламенттік нені жариялап, осылай жаңа көп партиялық неге еніп деген кезде жаңа көп жиі сынап жүргендердің қатарында өзім де болатын. Бірақ мойындау керек, бұл әсіресе осы 2-3 жыл бұрын осы көзге анық көріне бастады, жаңа жүйенің тәртіптері іс жүзіне аса бастады. Бұны осы сайлауда емес, бұны осы жоғарғы кеңештің 5 жылдағы жұмысындағы, әсіресе соңғы 2-3 жылдағы жұмысынан да байқауға болатын. Қаншама рет коалиция ыдыраса да қайтадан жаңа коалиция құрылып, әрине бұның бәрі уақытша, әрине бұл кландар, топтар арасындағы бір келісім шарттар негізі, бірақ дегенмен де саяси түрлі топтар ашық жұмыс істеуге үйрене бастады, бір белгілі келісімдерге келе бастады. Ең бастысы процедура мен рәсімдер мен регламенттерді сақтауды үйрене бастады. Соның да бір нәтижесі, міне соның бір әсері осы сайлауда көрдік. Бірақ әрине бұның барлығы қазір қырғыз қоғамында жаңа осындай мәдениет орнай түсті деп айтуға болмайды. Әлде де болса нелер бар, әлде де болса бұл саяси жаңа қалыптасқан саяси жүйенің қалай біз әрине оң әсерлерін көріп отырмыз, сонымен қатар кері әсерлері де, жағымсыз әсерлері де бар. Мысалға осы сайлау жаңа саяси жүйенің кемшіліктерін де анық көрсетіп отыр. Егер де олар орын ала беретін болса, ертең бұл да бір жаңа бір саяси дағдарыстар алып келу. Қандай? Мысалға әрине партиялардың рөлі артты дейміз, бірақ екінші жағынан бәрібірде де негізгі ненің барлығы элиталар анықтайтын болып тұр. Ол енді түбегейлі ештеңе шешілген жоқ. Негізі қазіргі сайлау нәтижесінен қарасаңыздың өзінде де негізінен мысалға 6 партия енді, оның ішіндегі 3-ші жаңа партия мысалға. Қырғызстан партиясы, Бірбол, Өнегу партиясы, оны жаңа қырғыз қоғам ішінде жаңа сарапшылар да, қарапайым кісілер де денежные партии деп айтады. Жаңа ақшалы қалталылардың партиясы, бұлар ақша таратып жаңағы бәрін ақшаның күшімен жеңіп алды деп. Бұл да мысалға шынымен де бір осыдан 3-4 ай бұрын олар туралы, ешқайсы туралы естілмейтін де, ал бірден мысалға үштікке, бестікке еніп кеткен өзі, яғни бұл да бір осындай жаңа қауіпті көрсетеді. Яғни келесі сайлауларда да кез келген белгілі бір қаржысы бар топ осылай бір 3-4 ай қалған кезде бір партияны, я бір партияны құрып, немесе бір шетте жатқан бір партияны алып, ішіне қаржыны салып, осылай көтеріп салып, ең сонда бір парламенттік партияға айналдырудың бір оңай жол екендігі сияқты. Яғни нелері бар әрине.
Жалпы Қырғызстанда қанша саяси партия бар, және осы сайлауға қатысқандардың саны айтып өтсеңіз?
Партиялар көп, қателеспесем бір 40-тан аса бір негізгі партиялар бар, оның ішіндегі былай бір белсенділік танытып жүргені бір 20 мен 30-дың арасы, ал сайлауға қатысқаны 14. Және де осы сайлауға қатысқанда 14 партия, бұлар жеке-жеке партия емес, сонымен қатар коалиция бар. Мысалға Республика Атажұрт деген партия. Ол кезінде Республика деген партия және Атажұрт деген партия. Екі партия, олар тандем құрып, бірдей саяси түсті. Сосын немесе айтақ, бүтін Қырғызстан және Еркіндік деген партия, ол да құрылған жаңа. Осында көп. Яғни билеуші партияның қасынан топтасқан жеке кішкентай бір партиялар болса, сосын 14 партия десек те, шын мәнісінде бұлар әрқайсының қасында шамамен 1-2 қосқан өзінде 20-30 партия сол шығады негізі. Сондықтан партиялар әрине көп. Сосын партия деген кезде мен мысалға мен өзімде мысалы қанша жыл бойы Қырғызстанның саяси жағдайымен қызығып, мен мысалға кейбір жағдайда Қырғызстанда сол саясаткерлер мен саяси партиялардың нелерін жақсы біледі жам Қазақстанға қарағанда, оны қалжыңдап айтып отқан, бірақ яғни Қырғызстандағы саяси жағдай Қазақстанмен бірдей қызығып көп жылдан бері, мысалы 90 жылдардан бері осы бақылап келе жатырмын. Соның өзінде де маған менің өзіме қиын, мысалға мына партияның нақты саяси бағыты қандай екен деп. Мысалға мен осы жол барғанда да осының алдында да талай қырғыз саясаттанушымен кездескенімде де осы жол барғанда біздер жаңағы қызу графикпен осындай тығыз графикпен жұмыс істеп, жаңағы сағат сайын, екі сағат сайын әрбір офисте, әрбір жаңағы партияның штабында, әрбір саясаттанушымен институтта кездесіп, түннің бір уақытында дейін жаңағы кездесіп, сұрап, жаңағы өзіміздің білгенімізді айтып, сосын жаңағы тексеріп, салыстырып, сосын бір кезде бірнеше саясаттанушы бір жерге жинап алып талқыладық. Сол талқылағанымда қайта өз түсінбеген нәрселерімді өзім сұрап, жаңа мысалы вот мысалға айтады, мынандай да бір партия ал билікке жеңді, партия негізгі пакетті қолына алды дейік, а ол сол билікті алғаннан кейін қандай реформалар нақты жүзеге асырады деп қарапайым жаңа сайлаушылар емес, сарапшылар өздерінен сұраған кезде олардың өздері де айта алмайтын, яғни олардан сондай сұрақ та қоймайтын да сияқты дегенім да. Мысалы сарапшылардың өздері де барлығы де тек жаңағы белгілі бір тұлғалардың бүкіл барлық сараптамалар мен талдаулар белгілі бір тұлғалардың негізінде ғана жасалынады. Текебаев мен мынандай келісімге барды, сондықтан ғана ол ұтуы мүмкін. Ал мысалға айталық, Атамекен партиясы осындай бір бастама көтерді, ол белгілі бір әлеуметтік топтардың жаңа көңілінен шығуы мүмкін, сондықтан осындай бір әлеуметтік топтар неғұрлым көбірек дауыс беруі мүмкін деген жорамалды ешкім жасамайды. Барлығы да айтады, Текебаевтың мысалға айталық мысалға парламентке, Текебай басқаратын Атамекен партиясының парламентке енуінің мүмкіншілігі артты, содан кейін себебі ол бұрынғы Оштың жаңағы әкімі, мэрі Мэлс Мырзахматовпен осында келісімге барды деп. Яғни қарап отырсам, бұның өзі де әлде де болса қырғыз саясатының жаңағы не былай бәрі талданып сарапталып жатса да негізгі мазмұны көлеңкелі белгілі бір тұлғалардың өзара жаңағы келісімдерін арқылы жасалынатын аңғартады.
Демек Қырғызстан қоғамында әлі де партиялық платформа қалыптасып үлгерген жоқ дейсіз ғой?
Үлгерген жоқ. Мүмкін бұл осы сайлаудан кейін келесі сайлауларда осыған бір жаңа бір түрткі болады ау деймін. Неге? Бұл сайлаудың тағы бір нәтижесі мен үшін, мен байқаған, ескі партиялар кете бастады. Мысалға Феликс Кулов бастан Ардамыс партиясының жеңілісі, немесе бүтін Қырғызстан Адмадумар бастан, ол да өткен сайлауда 6-шы болып парламентке кіре алмап еді, биыл 7-шы болып, бірақ бәрібір деді сол жарты процент жетпей қалып кіре алмай қалды. Текебаевтың мысалға басқаратын Атамекен партиясы көпшілігі я екінші я үшінші бола ма деп еді, оның өзі зорға дегенде ілікті 6-шы болып, мысалы зорға дегенде мысалға. Яғни көптеген партиялар жаңағы ескі партиялар, уже ескі партия дегеніңізде баяғы Ақаевтың, Бакиевтің тұсында жаңағы танылып қалыптасқан саясаткерлер басқарып отырған партиялар ғой. Бұл мәселе олар бұл партиялар қай жылы құрылғандығында емес, ал бұл партияларға жетекшілік етіп кеткен тұлғалардың да бір уақыты кетіп жатқанға ұқсайды. Бір жағынан сайлаушылар да қоғам ішінде де мүмкін түсінген шығар, қайта қайта осы айналдырып әкеле бергеннен не өзгереді мүмкін. Сондықтан да бір жағынан жаңа еніп отырған партиялар әрине бұлар жаңа қалталылардың партиясы кенеттен кездейсоқ жаңа ақша таратудың арқасында енді дегеннің өзінде де бұл жерде бір белгілі бір жағымды не бар, жаңа жаңа саяси толқын келе жатыр. Мысалға қателеспесем, Қырғызстан ба, я бір болда ма, өңкей жаңағы ғана қырықтың ар жақ бер жағындағы мысалға жаңа бұрынғыдай бұрынғы кезбен бұрынғы кезде аты шыққан саясаткерлер емес, ал осы кезеңде танылған жаңа кәсіпкерлер болса да, бірақ жаңа қоғамдық қайраткерлер мысалға сөйтіп мысалға өзгеріп ертең бұлар бәрібір де өздерінің жаңа саяси жаңа платформасын нақтылай түсуге ұмтылар деген сияқты осындай бір не бар болжам жасауға болады.
Енді парламентке өткен алты партияның қаншауы билікте өзін оппозиция деп санайды және
бұл жерде шартты бұл жерде қырғыз саясаты әлі жаңағы айтып отырмын ғой, барлығы шартты. Бұларды қырғыздың саяси партияларын идеологиялық бағыт бойынша жіктеуге қалай қиын болса, қайсысы оңшыл солшыл жаңағы деген сияқты, сол сияқты оларды да жаңа қайсы билік жағында қайсы оппозиция жағында деп айту тағы да қиын. Мысалға тура 5 жыл бұрын республика мен СДПК негізі одақта саяси күш болатын. Ол кезде атажұрт Келдібек пен Ташиев басқаратын атажұрт ол нағыз кәдімгі оппозициялық нағыз болған кезде, енді сол кездегі билікке оппозициядағы болған жалғыз саяси күш болатын. Бұл жолы республика ешқашан да ешкім де ойлап көрмеген, ол 5 жыл бұрын біреу сөйтіп айтса, 5 жылдан кейін республика мен атажұрт бір тандем құрып Бабанов пен жаңа Ташиев екеуі бірлесіп суретке билбордқа суретке түседі, сайлауға түседі дегенде, 5 жыл бұрын мен түгіл жаңа қырғыздың бір көріп келе айтса да оны ешкім сенбес еді мысалға. Қазір ол орын алып отыр, яғни көріп отырсыз, бұның барлығы да шартты дүние. Енді сондықтан кім оппозицияда қалады, кім қалатыны белгісіз. Қазірдің өзінде кейбір сарапшылар, қырғыз сарапшыларының өздері де айтып отыр, ықтимал жаңа коалицияның форматтары бірінші жаңа СДПК республика мен жаңа республика ол сонымен атажұртпен бірге жаңа коалиция тандемде болды ғой, сонымен де құру мүмкін дейді. Ал ол негізі саяси қарсыластары мысалға атамекен оппозицияда қалып қалуы мүмкін деген сияқты сондай жорамалдар көп енді. Яғни енді бұл жолы енді алты партия, бұрынғыдай бес емес, алты партия. Негізі әрине билікке реформалар жүргізу үшін неғұрлым тұрақты коалиция, негізгі бір екі үш көп болса төрт партия, үш партия, негізі идеалды формада үш партия енгені дұрыс болар еді әрине биліктің жаңа идеалды стратегиясы бойынша. Бірақ алты партия еніп отырған парламентте билік үшін ыңғайлы жаңағы варианттары көп болады, жаңа тәсілдерді араластырып құрып жаңағы мынандай форма мынандай форма, және де бұл жолы кішкене қайткенмен енді несі бар, орысша айтқанда преимуществосы бар биліктің.
Билік партиясының
иә
мына қазіргі жалпы дауысты сосын жаңағы
енді нақты одақтастары да бар бұл жолы. Мысалы Қырғызстан өнөгү партияларын қазірдің өзінде де және сайлау науқаны кезінде де СДПКның болашақ саяси партнерлары деп айтатын. Мысалға олар енді бұрын соңды жаңа билікпен осындай текетіресте болмаған, негізгі билік көтеріп отырған мәселелер бойынша жаңағы қарамайшылық та жоқ, сондықтан да негізгі саяси партнерлар деп отыр. Осы екі партиямен жаңа осы екі партиямен де бірлесе отырып жұмыс істей алады негізі СДПК. Бірақ меніңше ана республика мен атамекеннің біреуін бәрібір де тарту керек коалицияға. Егер де олар екеуін қалдырып қойса, олар екеулерін негізгі қазір атамекен мен республика одақтас емес, бірақ оларды осы одақтастыққа итермелеуі мүмкін егер де олардың біреуін шақырмаса. Егер де олар құрылатын, олар өзара бір одақтастыққа баратын болса, бұл әрине болашаққа қиын болуы мүмкін. Себебі бұл сайлаулардың маңыздылығы неде? Бұл сайлаулардың маңыздылығы сонда, екі жылдан кейін Қырғызстанда президенттік сайлаулар. Негізгі енді жаңадан бері айтып отырмыз, бұл партиялардың жарысы емес, тұлғалардың жарысы болды деп қазірдің өзінде де. Ал бұл сол аталып отырған тұлғалар бұл сайлауды бәрібір де сол сайлау алдағы президент үлкен сайлауларға дайындық ретінде. Сондықтан да бұл жерде қазіргі ішкі немесе экономикалық конъюнктура емес, сонымен қатар олар жаңағы стратегиялық жаңағы күн тәртібінде тұрған жаңағы негізгі мақсатты ойлап отырып жаңағы альянстар мен коалицияларды құратын болады. Сондықтан деген енді қырғыз саясатының бұл бір қызық жері де, қызықты несі, ұтымды жағы да осында. Яғни бұл оның алуан түрлілігі, күрделіліктері, жаңағы негізгі ойыншылардың өзара қандай да бір жаңағы коалиция мен альянстарды құру жаңа құра алатын жаңағы модельдері, осының барлығы әрине қырғыз саясатын бір ерекше қылады.
Демек қазіргі мына жаңа қалыптасып жатқан жаңадан жаңа жоғарғы кеңеске өткен партиялардың ел саясатын өзгертуі өздерінің бірігуімен топтасуына байланысты ғой.
Топтасуына бұдай емес негізі, әрине бұл тактикалық алғы шарты. Ал ең алдымен билік жағындағы топтың осындай елде өзгеріс жасауға деген мотивіме программасы болуында. Себебі нақты қазір ешкімде, мен айтып отырмын жаңа, кіммен сөйлессең де СДПК-ның өзінде емес, басқа бір партия, олармен жаңағы осы билікке таласып отырған басқа да бір партияның да тарапынан бір ұсынылып отырған бір нақты бір идея, ұсыныстар бір айтарлықтай бір жоқ. Әрине бір шағын бір кішігірім бір немесе бір үлкен стратегиялық мақсат жоқ бір ойлар, бір сынаулар бар, ал бірақ бір наным алып түбегейлі жасаймыз, өзгертеміз дегендей сияқты бір әзірше ондай не жоқ. Яғни мәселе ол қазір мына биліктің бір тұрақты бір коалиция құрып алуындай болып тұрған да жоқ. Әрине бұл қажет, бірақ егер де мақсат болатын болса, стратегия болатын болса, әзірше бұл жаңа реформалардың стратегия, реформалардың жоспары нақты белгісіз. Ешкім нақты туралап осылай айтып отырған жоқ. Және де екінші жағынан, бірақ бұл жерде көп нәрсе енді парламент емес, Атамбаевтың өзіне де байланысты. Себебі оған енді президенттікке бір 2 жыл 1.5 жылдай қалды. Осы уақытта ол қаншалықты саяси жағдайды осылай бағыттап ұстай алады, қаншалықты ол жаңағы осы қазір қалыптасқан негізі билік үшін қазір ең бір ыңғайлы сәттер қалыптасты. Енді 5 жыл бұрын, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын билікте болғанда стратегиялық инициатива, бастама болмайтын еді, мүмкіншілік те болмайтын еді. Қазір енді мүмкіншілік болу керек. Егер де осы мүмкіншілікті пайдаланып бір шынымен де қажет бір реформалар, өзгерістер жасамаса, ол әрине қиын болады. Бірақ негізі Атамбаевты көп нәрсені жүзеге, қазірдің өзінде де жүзеге асырды деп айтуға, мына өткен сайлау науқанында бұл да Атамбаевтың жаңа бір жетістіктері де айтылуға болады. Себебі бұл таза тек қана жеңіс тұрғынан жаңа ол өзі жетекшілік етіп отырған партиясының жеңісі тұрғысынан ғана жеңісі емес, ал сонымен қатар оның осы бұл сайлауды қалай ұйымдастырып, бұл сайлаудың сонымен қатар жаңа сіз айтып отырғанша саяси мәдениетті өзгертуге сондай бір алғышарт жасалуында. Мысалға мынау ең негізгі мысалға айтайық, өзгерістерді Атамбаевтың тұсында енгізілген бұл ең алдымен фракциялық тәртіп. Бұрын осы уақытқа дейін жоғарғы кеңеске енген партиялардың ішінде мүшелерінде, депутаттарында ондай не жоқ болатын. Олар бір партиядан екінші партия оп-оңай өтіп кіріп шығып, олардың жаңағы таблицасын қарасаңыз, ол кәдімгі шималанған не болады, біреуі бір 2-3 жерден бірақ шыққандай болған сияқты. Қазір енді бұл парламент енді қызық болады. Себебі бұл жолы енді нақты тәртіп бар. Егер де ол сол партияның бағытында әрекет жасамаса, ол онда мандат тапсыру керек болады. Бұл ойыншыларды бір кішкене де болса тура бағыттайтын болады. Бұрын енді интрига болатын болса, енді қанша да жаңа айтып отырған сол енді белгілі бір саяси бағытты пайдалана болады. Енді бұрын тек қана интрига, парламент ішінде де интрига болатын. Енді қанша де болса да енді фракциялық дисциплина, тәртіп күшейтіледі. Соған сәйкес партияларында жекелеген жаңа депутаттарында іс әрекетінде белгілі бір тұрақты бір бағыт пайда болу керек. Екіншіден, менімше бұл сайлаудың жаңа мен үшін ең маңыздысы бұл жаңа автоматтық биометриялық жүйенің пайдалану қолданылуында тағысын тағы басқа нәтижелерінде ғана емес, ал бұл сайлау кезінде бірқатар енгізілген өзгерістердің арқасында қырғыз қоғамындағы саясатындағы осы уақытқа деген үстемдік еткен кейбір жағымсыз факторларды әлсіретуге мүмкіндік жасаған, енді толықтай жойды демейміз, бірақ сол факторлардың ықпалын әлсіретуге жағдай жасаған бірқатар өзгерістер қандай? Партиялық списоктар, тізімдер жасақтау кезінде белгілі бір жаңа тәртіптер енгізілді. Енді бұл мысалға енді партиялық тізім 100 адам 200 адамнан тұрады ғой. Әрбір ондығында 10 мысалы. Ондығында міндетті түрде бір орын әйел адам қосын. Яғни 10 не сайын. Ол мүмкін ол жерде 2 әйел, 3 әйел болуы мүмкін, бірақ кем дегенде 1 әйел болу керек. Бұл нағыз гендерлік талап. Жас адам болу керек. Сосын өзге ұлттың өкілі болу керек. Бұл да мысалға айталық, кезінде бұрынғы сайлауларда болды. Әсіресе өз Қырғызстанда көп жаңа үлкен жаңа не этникалық топ, өзбектердің негізінен бір партияға көңілдері жаңа қолдаулары артып кетіп, кей кезде жаңағы бұл не өзбектердің көбірек қолданатын жаңа партиясы сияқты бір әсер қабылда.
Ұлттық тұрғыда партия құруға тосқауыл қойған екен ғой сонда.
Ұлттық партияда құруға емес, белгілі бір жаңа партия этникалық топтардың белгілі бір партиялардың төңірегінде топтасуға соған шектеу қойылды бұл арқылы. Тікелей сондықтан да мына негізгі жаңа беделді жаңа өзбек жаңағы өзбектің жаңағы қайраткерлері ана партияда да болды, мына партияда да болды. Осындай бір қызық жағдай орын алды. Соны екіншіден мысалға айталық, аймақтық минимум бар. Мысалға белгілі бір мысалға бір партия, енді Қырғызстанда көп емес, солтүстікте адам аз, оңтүстікте адам көп. Парламентке өту үшін 120 ма 100 мыңнан аса бір жаңағы сайлаушыдан қолдауын ие болсаңыз, сіз 7% иеленіп аласыз жаңағы пороговый. Ол үшін сіз мысалға басқа бір оңтүстіктегі Қалқаз, Таласта жұмыс істемей ақ, Оштың бір ауданында тек қана жұмыс істеп, екі ауданында дейік. Сөйтіп жинап алуға болады мысалға, болар еді. Бірақ мынандай бір тәртіп бар, сонымен қатар 0.7% әрбір өңірде минимум бар. Ол сонымен қатар ол 0 сайлаушыға 0.7% жаңа құрайтын, сонымен қатар региональный жаңа талапты да орындау керек. Таласта да жұмыс істеу керек жаңағы партия. Бұл да бір жаңағына аймақшылдыққа,
жек-жекке бөлінбеуге
соған бір шектеу қойылды. Сондықтан да мына қарап отсаңыз, бұл жолы ана айту қиын баяғыдай. Енді бәрібір де бар жаңа белгілі бір аймақтың өкілдері шоғырланған, неғұрлым көп шоғырланған жаңа өкілдерінен тұратын партия бар, ондай жоқ деп айтпаймыз. Бірақ дегенмен де былай үзілді кесі баяғыдай, мынау солтүстіктердікі, мынау оңтүстік адамдардың партиясы деп олай айтуға уже қиын. Мысалға республика атажұрты сияқты, олар да бір жағынан коалицияға баруының да бір себебі сол, біреуі солтүстікте басым, біреуі оңтүстікте, екеуі бір бірінің потенциалын біріктірді. Бұл да бір жаңағы ортақ саяси кеңістікті құруға осындай секілді әрекеттер. Әрине меніңше бұл қырғыз қоғамындағы жаңа, әрине бұл өзгерістер түбегейлі бірден бір саяси көзқараста, мәдениетте түбегейлі бір өзгеріс жасай қойған жоқ, бірақ бір мен бір сондай бір жақсы бір белгілерін байқағандай болдым. Маған бұл жағымды құбылыс болды.
Жағымсыз тұстары өзіңізге ұнамаған?
Аймақшылдық толықтай бәрібір де жойылған жоқ, толықтай жойылған жоқ, әлде де ықпалы бар, ол көрініп тұр. Бұл бағытта әлде де меніңше жұмыстану қажет сияқты. Бұл қазіргі де жаңағы жаңа құрылған парламентте, парламентке жаңа енген партияларда болашақта осы бағыт бойынша меніңше ойлану керек, себебі Кыргызстанның болашагы егер де кыргыз коомунда, кыргыз саясатында жалпы ошетинде общенациональный дейміз, жалпы ұлттық осында категориялар әрекет етудің жаңағы модельдері орын алса, орын алған сайын Кыргызстанның да жаңа перспективалар кеңірек ашыла бастайды. Сондықтан да билік пен жаңа парламентте осы бағытта сайлау заңнамасында басқа да сәрекетте, басқа да тетіктер арқылы қолданса дейміз. Әлде де болса жаңа аймақтық, сосын екіншіне көлеңкелі жаңа Кыргыз саясатын енді формальды түрде президенттік парламенттік жүйе. Былай қарасақ енді баяғыдай биліктің дәліздерінде өзара келісіп алып жүзеге асыратын не емес, партиялардың әйтеуір бір өзара бір келісімге келіп жүзеге асыратын саясат жасауға жағдай жасалған. Бірақ бәрібірде де болса бұл әлде де болса белгілі бір топтардың өзара жаңа келісімде негізделген саясат. Ол жаңа ешкімде барып белгілі бір жаңа елді мекеннің тұрғындары сіздер осы мәселе қалай қарайсыз дегеннен емес, ал белгілі бір екі саясаткер бір жерде кездесіп қалай келісім жасады соған байланысты. Мысалға дәл бәрібірде де сол сақталып отыр. Енді ол қалай айтсақ та барлық елдерде де бар, барлық елдің батыс елінде де бар, бірақ дегенмен де бұл жерде көп нәрсе. Мысалға да қазірдің өзінде де мен жаңа жоғарыда айттым ғой, көп партиялардың перспективаларын талдаған кезде қарапайым жұртшылық та, саяси жергілікті сарапшылар да сол партияның саяси әлеуетін, жаңа потенциалын сол партияның жетекшілерінің мүмкіндіктерімен өлшеп отырды. Жаңа айтқан сияқты Текебаев ымыраға барды, сондықтан ғана ол осыншама процент алуы мүмкін. Соны біз сұраймыз, ал неге ол сол екеулер бір келіскен, немесе айталық бір мысалға республика партиясының құрамына списокке осындай бірде бір оңтүстіктің адамдары енді, сондықтан оларға осыншама дауыс беріп ену мүмкін. Мен айтамын, ал неге ол адам, ол сол енген адам кімде мынандай дәлелі бар сол ауданда, облыста немесе республикада осыншама сайлаушылардың пайызының қолдауына ие екен? Ол автоматты түрде алып келмейді. Сондықтан да бұл бір жағынан солай есептейді, себебі саясат солай жүргізіледі мүмкін, демек. Яғни неге жаңағы списокке белгілі бір адамның енуі енбеуі сондай қатты маңызды, программасы туралы ешкім де айтпайды. Барлығы да тек қана кімде қандай списогінде кім нешінші болып тұр сонымен ғана өлшейді. Соған қарағанда саясат бәрінде болса белгілі бір топтар мен кландардың договоренностьтар келісімдеріне ғана негізделетін болып тұр соған қарап. Және үшінші момент, ең қызығы, біз партиялар пропорционалды жүйеге көшіп, мынау партияаралық не деп жаңа бәрі де мысалға қазірдің өзінде де интернетте бәрі қызығып айтып жатыр, о қандай керемет, мына партиялар сайлауға түсіп жеке адамдардың арасында емес партиялар арасында бәсекелестік. Ал шын мәнісінде өкінішке орай өткен сайлау бәрібір де анамандатный бір мандатты округтағы сайлау сияқты болды. Партиялар емес. Неге? Мысалға айталық мынандай да бір айталық бір партияның сайлауға қатысып жатыр дейік, ол партияның тізімі бар, мысалға 100 адамға тұратын елде осыншама мысалға айталық округ бар. Сол округтарға сәйкес олар партия тізімді солай анықтайды мысалға, иә. Сосын жалпы елдегі танымалдығы бойынша алғашқы 3-5 адамды жалпы елдегі танымал адамдармен енгізеді, қалғандарын сол тұлғаның қандай да бір аймақтағы ықпалымен соған қарай енгізіледі. Енді сол енуіне байланысты жаңағы адам сол округте жұмысты ұйымдастыру керек. Мысалға сөйтіп жаңа баяғы фактически одномандатный округтегі жарысқа ұқсап кетті. Себебі мысалға мынандай да бір айталық аудандағы округте мынандай да бір партияның, осы бір партияның тізіміндегі еніп отырған мынандай да бір саясаткер сонымен қатар басқа да бір партияның дәл осы округ бойынша іріктелген адамы. Сөйтіп олар баяғы тәсілмен жарысады. Сол ақша да бар тарату, той сияқты бірдеңелер ұйымдастыру, басқа бір жаңа нелерді, бәрібірде де ақшаларын жарысы, бәрібірде де болса тағы жаңағы түрлі көлеңкелі тәсілдерді қолдану, яғни бәрібірде де сол жергілікті адамдардың ықпалы арқылы жасалатын болады. Ешкімде сол ана бір партия қандай программа ұстанып отыр, о бастан шаруасы болмайтынды да сондықтан.
Жеке мандаттық не партияның ішіне кіріп кетті дейсіз
ғой. Иә, сол пропорционалды жүйе, партиялық партиялар саналатын пропорционалдық жүйе әдісі бойынша өткізілгенмен шындығында бұл ана анна мандатты бір мандаттық жаңа сайлау жүйесі тәртібінде өтті.
Осы жерде мынадай сұрақ болады, жалпы қырғыздың қарапайым халқы
себебі, мен қазір осы жерде ұмытып кетіп айтайын, себебі жаңа қарапайым бір сайлаушылармен, таксистермен, жаңа сатушылармен, жаңа тағы бір машинада келе жатқан, самолетте ұшып жатқан кісілермен сөйлескенімізде, қайтып сайлау аяқталған кезде ол айтып отырады, ол айтпайды мынандай да партия мен қолдаған мынандай да бір партия өтпей қалды. Ол айтады, менің досым партияға енбей қалды. Мен түсінбейтінім, қалай ол енбей қалды? Себебі олар жаңағы сайлау нәтижесін қараған кезде олар процентін есептеп, тізімде неше адам бар, сол алғашқы 8-і енді ме, енді, а оның досы бір 15-і ме, 16-сы мысалға. Яғни олар ол бастан жаңағы өзінің несін іздеп отыр. Сонда менің партиям өтпей қалды демейді, менің досым не істемей қалды дейді. Сонысы қызық.
Мен тура осыған байланысты сұрайын деп жатыр едім. Жалпы осы сайлауға қырғыз халқының, қарапайым халықтың, қарапайым сайлаушылардың сенімі мен үміті қандай болды?
Әрине, мына үміті жағынан 2010 жылғы сайлау орны маңызы кішкене ерекшелеу болды. Үміті жағынан мен ол кездегі жаңа алған әсерлерімді ұмытпаймын. Себебі енді екінші революциядан кейін оңтүстіктегі оқиғалардан кейін болған сайлау кішкене қоғамына азаматтық соғыс деген қаупін сезіп қалып, сондай жағдайда соғыс жағдайында демейміз, бірақ осындай бір күрделі бір саяси қайтадан бір кезген уақытта конфликтте орын алып қалатын сияқты осындай бір сәтте өткізіп, сол кезде есімде сайлау учаскесінің таңертеңнен ашылған кезде барлығы де жаңағы әнұранды орындаған кезде мынандай бір тебіреніп орындап, сосын жаңағы кәдімгідей ал бісміля енді осымен бастайық, сайлауымыз сәтті өтіп, әйтеуір ең басты аман есен өтсін деп кәдімгідей сөйтіп тілеп жатты. Жаңа қаншама адам жаңа отырса да, әйтеуір жаңа осылай көз тимес, не болып қалмасын, тағы бір инцидент болып қалмасын, аман есен жаңа бісмілләсін дегендерге айтып, ол сеніп ырымдап жатқанын айтып, жаңа келтіру үшін. Сосын жаңа сайлау кешкі 8-де біткен кезде, есеп басталған кезде ішінде айқай болды. Мүмкін емес айқай болды. Әрбір жаңағы ол кезде 29 партия, 29 партияның өкілі бір-бірін жаңағыдай сияқты аңдып, сен неге бұлай, анан дұрыс естімей болса қайттан есептеткізіп, мынаны есептеп болды, сенбейді, қайттан есептеп, сөйтіп бір 4-5 рет есептеді ана бюллетенді бір-біріне, сен неге жақын отырсың, сен неге бюллетен ана жерге құлап қалды деп. Бір-біріне сенбейді, учаскенің адамдарына сенбейді, ана жерде учаскенің комиссияның адамдар, оларда бізде қарапайым адам, бізге бәрібір кім алса да қойыңдар енді осылай айқайлап деп кәдімгідей ұрысып жатты. Бірақ әйтеуір бәрі келісіп, енді бәріне жаңағы қол қоятындай қылып, жаңағы бюллетенді ақырғы жаңа актіні, протоколды келісіп қол қойып аяқтап, түнгі бір 12-ден кеткеннен ба, бір шаққа дегенде сөйтіп аяқтаған кезде бір кезде алып бір бірін жаңағы құшақтап, жаңағы кәдімгідей құшақтап, енді осымен әйтеуір бәрі бітсінші, осымен әйтеуір бір жолға түсіп кетсін деп тілеп жатқан. Сондықтан да әрине маңызы жаңа үміті жағынан 2010 жылғы сайлау маңызды болды. Себебі мына бүгінгі сайлауға жол ашқан сол сайлау ғой. Бүгінгі жетістіктер мысалға айталық болмас еді, егер де сол сайлауда түбегейлі бірден сол жаңа жолға көшпесе. Ал мына сайлауда әрине де үміт сондай да не болды, бірақ жаңа айтып отырмын, ондай бір қатты бір текетірес жоқ. бірін-бірін жаңа аңдып деген сияқты соңына түсіп бір ұрсып керісіп жаңа табан тіресіп тұратындай бір жағдай байқалмады. Ондай бір қатты бір конфликт жоқ, барлығы кішкене үйренген спокойно, күнделікті бір науқан сияқты ғана өтіп жатты. Бірақ үміт бар, үміт бар болғаны енді қырғыз, қарапайым қырғыздар өздері сезет, оны өздері біліп отыр. Мынау бұл жолы біздер өзгеше өткізіп отырмыз, бұл жолы біздер баяғыда емес, ақшаға негізделген емес. Бір жерде ақша таратылса да көп жерде ақша олай енді баяғыдай анық таратылмады, ашық. Бұрын учаскенің алдында тарататын, қазір ондай емес. Өзің қырғыздан өздері айтады, шаршадық біз ондай саясаттан. Ақшаны күшімен өткен саясаткерлерден талап етудің өзі қиын екенін біз түсіндік дейді. Енді ол бізге ақша беріп өзі өтіп алғаннан кейін ертең біз одан талап берсек, сұрасақ, ол айтады, мен сендерге беретіндерімді бердім ғой дегендей қылады мысалға. Сондықтан біз одан жолды сұрай алмаймыз, анан сұрай алмаймыз, суды сұрай алмаймыз, себебі ол бізге беретін шынында да берді дейді кезінде 300 сом 500 сом тұратып. Енді біз оны түсіндік, бізге енді бір 500 сомын алып алып ертең оған сөз айта алмайтындай керегіміз, бізге ашық керек дейді. Енді ашықтан ашық сұра сөйлескіміз келеді дейді өзіміз таңдаған саясатпен. Сондай бір енді бұл жаппай орын алды демеймін, әлде де жаңағы келеңсіз нелер бар, бірақ бірнандай бір сілкініс бар болған сияқты.
Алға жылжу бар дейсіз.
Алға жылжу. Енді бұлар өздері соны сезіп отыр да айтады, енді бізге енді біздер жасадық қой дейді, жаңа нені жасадық, жаңа парламент жасадық, енді жаңа саяси жүйеге көшіп жатырмыз, енді бізге нақты жұмыс керек, енді қой. Сондай бір бұл үміт емес, бұл ожидание. Білмеймін қалай, жаңа күтулер бар енді осындай. Үміт деген кезде ол мына 2010-11-ге келетін сияқты, ал бұл жолы уже нақты күтулер бар. Енді бір себебі Евразия одаққа кіріп жатыр, анаған және бір белгілі бір нақты бір шешімдер қабылданды осы 5 жылда, белгілі бір жаңа келісім шарттар жасалып жатыр. Енді бұлар бір нақты бір нәтижелер күтеді. Енді баяғыдай туф тек қана жаңағы айтып тыныштық болса болды дегенде емес, енді бірден жасау керек дегендей қылды. Бірақ кішкене де қорқады, ертең тағы да бір бас көтерілу болып қалмай ма, әйтеуір бәрібір де тек қана сол болмаса екен болды, әйтпесе біз түсіндік дейді, біздің қолымызда бәрі бар екен, біз бәрін жасай алады екенбіз, біз өздері де түсініп отыр. Енді түбіне бұлар бір жағынан пайдасы болды ма революцияның, болса мынандай мынада болған шығар. Бұлар мен жаңа мемлекеттің ыдырап кетуіне жақын қалғандай бір деңгейге жетіп, ешбір жаңа еш нәрсе жоқ жағдайда қайтадан жаңағы жолға түсіп, әйтеуір 5 жылда ыдырап жаңағы барлығы жаппай жаңа кедейленіп кетпей, жаңа не болып кетпей, әйтеуір бәрібірде де әйтеуір экономиканы жұмыс істеуін көрсетіп, әрқайсысы бір деңгеймен кәсіп етіп бір көп нәрсені жасап түсінді да, енді ол айтып отыр, біз өзіміз жасай алады екенбіз көп нәрсені, бізді тоқи алады екенбіз, біздер анан өндіріс жасай алады екенбіз, біздер сауда жасай алады екенбіз, біз міндетті түрде тек бірден күтіп отыру керек емес екен дейді да. Енді біз түсіндік, енді тек қана сол біз енді соны түсіндік, өз күшімізбен дами алатын, енді бізге тек қана сол жаңағы бір жағынан әрине тұрақтылық керек, олар не істеп отырған жоқ, бірақ бір жұмыстану керек деп отыр да.
Енді біздің елде сайлау өткен сайын үнемі қойылатын сұрақ бар, жалпы осы сайлау қаншалықты әділетті деген сияқты. Сол сұрақ Қырғызстанға қатыстырып айтсақ,
әрине бұл сұрақ бар. Сұрақ бар, енді жаңа айтып отырған сияқты, жаңа айтылған жаңа автоматтық жүйенің эффективтілігіне, тиімділігіне, нәтижелігіне әрине көпшілігі сене бермейді. Және де мен айтпас едім бұл бір күшті бір революциялық бір өзгеріс деп, себебі бір ана орысша айтқан нолары айтатын нелері көп. Мен мысалы ерінбей жалықпай біздің бәрімізге жаңа бүкіл бақылаушыларға Бишкекте жұмыс істеуге ұсыныс жасалған болатын. Сондықтан да көп елдің бақылаушылары, көптеген халықаралық ұйымдардың бақылаушылары бұл жолы көпшілігі Бишкекте жұмыс істеді. Мен де сөйтіп Бишкекте жұмыс істеуге жоспарлап жаттымды, бірақ мына сарапшылармен кездескеннен кейін не де болса қайтадан Ошпен сөйтіп ерінбей жаңа екі облысты аралап шықтым учаскелерді.
Сөзіңіз Ошпен
Жалалабад.
Жалалабад
арасында жаңа Өзген деген үлкен елді мекен бар, сонда да болдым. Сонда енді біраз учаскелерді ерінбей жаңа қарап шықтым. Сонда әрине екінің бірінде жаңағы жүйемен проблема.
Қандай?
Істемей қалып жатады. Ол жерден жаңа келген кезде сайлаушы бірінші жаңағы ана саусағының ізін басу керек. Сосын соны компьютер оның алдында олар барлығы соны тапсыру керек сайлаудың алдында. Сөйтіп жаңа фотографиясы несі бәрі шығу керек. Сөйтіп мына орта жерде компьютер тұрады. Мына жерде мысалға айтайық, регистрационный столдар тұрады. Сосын жаңа сайлаушы келеді де, бірінші басады. Басқан кезде мына компьютерге бәрі көріп тұрады де, сол кісі суреті, данные шығу керек. Сосын оған чек беріледі, басып. Сол чекпен ол екінші стол болады. Сол екінші столда оған сосын ғана бюллетень береді. Ол бюллетень ана жерде толтырады. Сосын мына жерде жаңа урна, ол урнаны принтер сияқты саласыз, ол жаңа жұтып алады жаңағы есепте. Сондықтан мына данныйлардың тез ерте шыққанының бір артықшылығы да сол, ол бірден есептелінеді. Бірақ ол жаңа автомат көп жерде дұрыс жұмыс істемеді. Мысалы бір адам жаңа бір кем дегенде 1-2 минут немесе 4-5 минут қайта қайта басып сүртеді, қайта қайта басады, шықпайды, басылады. Сосын бір учаскеде 1 сағат қана жаңағы урна істемей қалды. Сосын жаңа айтады, біз нан барып урнаны істетіп алып кетейік деп мысалға кетті. Мен айтамын, ал бұл сен істеткеніңізде оның ішіне басқа бірдеңе жасап жүргеніңізге кім кепіл береді? Мысалы сондай сияқты моменттер көп. Урна енді 1 сағатта істемей қалды деген кезде 1 сағатта ол учаскеге 50-ден 300-ге жуық адам келуі мүмкін. Оның үшін таңертең. Демек, ол 300 адам дауысы есептелмей қалуы мүмкін. Қаншалықты әділетті болады? Ол да бір нюанстары бар. Сосын көп адам дауыс бере алмай қалды. Себебі енді барлығы да бірдей, неге барып сайлаудың алдында бір ай қалғанда барып суретке түсіп биометрия тапсыру керек қой? Оның барып жатқанында біреу барады, біреу бармайды, біреу қолы тиеді деген деймін. Оның үстіне қаншама азаматтар Қазақстан мен Ресейде жүр мысалға. Демек бұл қаншалықты бұл бүкіл сайлаушылардың жаңағы көзқарас пікірін позициясын білдіреді. Бұл жерде әрине не бар. Сосын көптеген кісілер енді бұл енді негізі енді жаңағыдай өшіп қалған, істемей қалған, урна істемей қалды, жаңа электрондық урна істемей қалды, саусақты не істейтін аппарат істемей қалды, тоқтап қалды, компьютер зависать етіп қалды. Енді барлық жерде емес, яғни бір екінің бірінде мүмкін, немесе бір бақылаған 3-4 жердің біреуінде байқалатын болса, бірақ бәрінде бір байқалған ортақ бір проблема, көп учаскелерде жаңағыдай адамдар келген кезде олар жоқ болып шықты. Ол енді ол адам жібереді сосын барып ана жақтан тексеріп басқа жерге жаңа комиссия қалалық неге барып тексеріп, ол барып жүрмейді ғой. Ол мысалы жексенбі күні барады да жоқ па, жоқ, кетті мысалға. Ал неғұрлым ол көп адам дауыс естімесе, неғұрлым тағы да жаңа ол түрлі жаңағы манипуляцияға ерік береді дегендей секілді жаңағы.
Алдын ала мысалы тіркелмеген сайлаушылар сайлау күні келгенде мүлдем дауыс бере алмады ма, сайлауға қатыса алмады ма мүлдем?
Немесе паспорт арқылы, сосын ID код арқылы мүмкіншілік болды. Бірақ тағы төртінші бір проблема болды, жаңа биометрия бойынша өздерінің пропискасы бойынша. Ол мысалы енді қазір Қазақстанда да, Қырғызстанның көп елдерде, енді әсіресе сол Қырғызстанда ішкі мобильділік, мысалы ол оштың адамы, ол қазір Бішкектің базарында жүр мысалға айталып. Ол мысалға сайлау деп бара қоймайтыны түсінікті мысалға. Жаңа ошыққа барып сайлау беруге. Осындай сияқты нюанстар әрине бар. Әрине ол сайлаудың алдында 10 күн бұрын барып, сол пропискасы емес, қай жерде жұмыс істеп жатыр, сол жерге барып тапсыру үшін ол барып регистрация етуге болады. Бірақ білеміз ғой, біздің адамдар өздеріне қажет нәрсені зорға барып алат, мысалы баратын жерге. Ал ол қажет емес нәрсеге ол 10 күн барып, кезекте тұрып, тапсырып жүре бермейтін тағы бір. Осында сияқты нюанс бар болғаны ол анық. Бұл да ана сайлаудың толықтай жаңа не кәдімгі жаңа айтып әділ ашық өтті деуіне деп айтуға мен ондай жаңа идеалды деп айтатындай емес. Бұл автоматтық жүйенің енгізуінің меніңше больше жаңағы психологиялық маңыздылығы үшін сондай қадамға барды ау деймін.
Қандай
жаңа осындай әділетті өтеді, ешкімде жаңа сырттан араласа алмайды деген сияқты сендірту үшін. Себебі бұл парламент жаңа өтпелі саяси кезеңінің парламенті болу керек қой. Yeah. Бұл парламентте жаңа бұрынғыдағыдай біреулер алдап